хувийн оройч хорооноо утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Хувийн оройч хорооноо утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Сайн байцгааны өрхөн мөндөртэй сонсогчдод Тувраажгийн утга урлагийн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Би Журамт байна. Энэ удаахан тугаараар та бүхэндөө Дээд Монгол хамтлаг болоод Дээд Монгол нутагтай хэсэг дуучдынхаа дуулсан аяг дуунуудаас сонсох гөр бэлтгэлээ. Та бүхэн маань таалан болгоо нү. Ингээд нэвтрүүлгээ Сэчин Хүү Хянамгагийн үг Аштагийн аялгау Дээд Монгол хамтлагийн дуулсан Гүүш хаан гэсэн дуугаар эхлүүлж байна.
Yeah.
эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Тувраажүгийн утга урлагийн нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жилгаад Дээд Монгол ардын дуу Данжин хун тайжийн дуу гэсэн дууг хамт тань сонсъё. Хүндэтгэл сонсогчдоо одоо та бүхний сонирхтыг хүрч байгаа бол Төвийн ардын хараажуу нэвтрүүлгийн хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн утга урлагийн нэвтрүүлэг. Та бүхэн маань Төвраажуугийн Монгол нэвтрүүлгийн утга урлагийн нэвтрүүлгээ алдалгүй үлэн авч сонсоорой. Морноор махтаал үг баян аялгуу баясгалан Дээд Монгол хамтлагаас туулна.
нахтын дундаас төрөлж явсан моор минь энэ гол нахтын дундаас мөнэж гарсан моор минь амны замми сарран төчдөг моор минь сар сарын замми өдрөр төчдөг моор минь бой та гүнээ унна бодлын устаас өссөндөг цайтай гүнээ унна цангад бацнаас Эрин наадамд төрөлдөг эцэн жингсийн күллэг эрх сарын өндөгөө хийх тусан хасын дөрвөн дөрөөтэй хамаг монгол түмэнээ кеймөр болсон моор минь бүрийн салхин тоостай хоол сайхан гүйдэлтэй үрт сайхан бийтэй утан сайхан гүйдэлтэй сайхан сүрдэй дүр сайхан бийтэй форн шингэ дүүтэй форман шингэ төрдэй
За та бүхэндээ баяртай мэдээ дуулгая. Одоо хижээл бууралчууд маань телевиз сонин үзээд дэмий удахгүй нүдний дараад нээж чадахгүй жовдох болчээ. Ингүүл хоошрлын нүднээ наалт хэрэглэхий танд санал болгож байна. Хэрэглэхэд маш дүгм, жовхон дээрээ наавуулчих нь сэрүү татаад ёстой таатай болон шүү дээ. Одоо хоошрлын компанийн бүтээгдэхүүнээ авах юм бол 59 төгрөгийн өртөгтэй хоошрлын нүднээ наалтын үнэгүй туршин хэрэгжиж болно. Утас 4-7-5-6-59-29 одоохон жалгаарай.
Баяны үг баясгалангийн аялгау наадамдан явъя. Дээд Монгол хамтлаг.
Мөр хурааж наадамдаа төмөний тувлаа дээр нөрөн хуурын айлгуулж өгч өнгөх тэнгийн доор намар тонод минь хурайлан дуудаж та талын уудам дээр нөхч наргат наадам дээр төмөндөг номхон тусдам дээр нөхөдөг мордын нуруун дээр өх Монголын омгийг мандуулж өгч нотгийн хиймэр эсрэг өгшин насны ёроныг чангаж гүүхэд дүүнрийн хоргилийг айхч наадам доо
мөндөтэй сонсогчдод Дээд Монгол хамтлагийн ая дуунуудаар хэлхэгдсэн утгуурлагын нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад Дээд Монгол ардын дуу Алтан Ангар Бугуувч гэсэн дууг хамтдаа сонсъё. Thank you. эрхэм хүндэтэй сонсогчдод одоо жалгаад төвшөөр минь гэсэн өөрийн сайхан хөгжмийн жимсгэн магтаж дуулсан нэгэн сайхан дууг та бүхэндээ хүргэж байна. Үг баян аялгуу шүрэн чимэг Дээд Монгол хамтлагынхаас дуулна. Эрхэм хүндэтэй сонсогч одоо одоо та бүхний сонирхтыг хүрч байгаа бол Төвийн ардын хараач нэвтрүүлгийн хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн утга урлагийн нэвтрүүлэг. Та бүхэн маань Төв радиогийн Монгол нэвтрүүлгийн утга урлагийн нэвтрүүлгээн алдалгүй хүлэн авч сонсоорой. Жүр хад Дээд Монгол хардын дуу. Мөн Дээд Монгол хамтлагын хамт олноос та бүхэндөө дуулж хүргэнэ.
чамууда
Эрхэм үндэстэн сонсогчид аа, Төвөрхан жуугийн утгуурлагын нэвтрүүлгээр хэлжилж байна. Одоо жалгаад онтохон өндөр мод гэсэн Дээд Монгол ардын дууг хамтдаа сонсъё. We'll be right back. Дээд Монгол ардын дуу гасын чагаан дэрсэ.
Харл энэ өдөч одоо нөхөв болчихжээ. Гэхдээ ер нь энэ нэг аргалчих арга байдаггүй юм бэ те.
хавшилын нүдний наалтын наагад болоо. Чөөр усаар угаас юм шиг сөрөө татаад ёстой таатай болно. Нам сонин телевизгээд аль дуртайгаа хүжиж харин шүү дээ.
Дагуу танд дуулахад хавшилын компанийн тогтсон хугацаатай үнэгүй туршин хэрэглэх ажиллагаа өрнүүлж байна. Та хавшилын компанийн бүтээгдэхүүний автгал юм бол 59 төгрөгийн өртөгтэй хавшилын нүдний наалтын үнэгүй туршин хэрэгж болно. Утас 4-7-6-59-29 Хошилди шинжилгээний мэрэгжил.
Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод аа. Төвраажгийн утга урлагийн нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад Сэчин хүүгийн үг лайгу чингийн аялал гоо тунгалаг сайхан гэсэн дуу хамтдаа сонсъё. эрхэм хүндэтэй сонсогч та. Одоо та бүхний сонортой хурж байгаа бол Бээжин дэх Төвийн Ардын Аражуу Нэвтрүүлгийн хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн хэлтсийн утга урлагийн тусгай нэвтрүүлэг. Та бүхэн маань Төв Аражуугийн Монгол нэвтрүүлгийн утга урлагийн нэвтрүүлгийг дан анхаарлаа хандуулаарай. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод их байгалан сүжирэн биширж махтан дуулахул монголчуудын хуугал ариншаа. Одоо жилгаад та бүхэндөө Күнлүнэ Махтаал гэсэн нэгэн сайхан дуу хөргий үгээс эчинхүү аялгау баясгалан Дээд Монгол хамтлагынхаас дуулах.
байна Тэнгэр шунхаа түндэн Гүлхэр мандан хөрмээр Дүрлээн үсэн түндэн Наран саран дэлхийдэн Хөлхэн хөхүү түндэн Начин шанхур шуудан Сатхан харар түндэн Орван жилдан түтэнсэн Хосмэй гэшгэр түндэн Хотлэн сүцгэр түндэрсэн Хүрхан дүрлэн түндэн Сайдин күндэн, ерэсэн тошан татырсан, босхан шхи күндэн. Мэр балусын, мэчуа холдин күндэн, хэсэ тусасын, мэрдин дэйр күндэн. Оголи гонда, сургал жүдэсэн дэдэгэ, осус наэгэ, бутсэ жансэн дэгэ.
Эрхэм үндэстэн сонсогчдоо Туврааж үгийн утга урлагийн нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жилгаад та бүхэндөө Эжин хааны дэр гэдгэсн Дээд Монгол ардын дууг хүргэе.
Thank you.
Ээ харал. Энэ нүдч одоо нөхөв болчихжээ. Гэхдээ ер нь энэ нэг аргалчих арга байдаггүй юм бэ те.
Хошилын нүдний наалтын наагад болоо. Чөөр усаар угаас юм шиг сөрөө татаад ёстой таатай болно. Нам сонин телевизгээд аль дуртайгаан хүжиж харин шүү дээ.
Давууданд улахад Хошилын компанийн тогтсон хугацаатай үнэгүй туршин хэрэглэх ажиллагаа өрнүүлж байна. Та Хошилын компанийн бүтээгдэхүүний авдгал юм бол 59 төгрөгийн өртөгтэй Хошилын нүдний наалтын үнэгүй туршин хэрэгж болно. Утас 4-7-6-59-29 4-7-6-59-29 Хошилын шинжилгээний мэрэгжил.
Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Туврайжгийн утгуурлагын нэвтрүүлгийн энэ удаанаа дугаараа өндөрлөх төгсөж байна. Ингээд нэвтрүүлгээн Хөөхөс солийн унаг гэсэн Дээд Монгол ардын дугаар өндөрлүүлж байна.
Oh.
Эрхэм сонсогчдо. Төвөрөгийн утга урлагийн нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянахч Хувсгалтай. Хүлээн сонссон та бүхэндөө баярлалаа.
Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.